Između prošlosti i budućnosti stvorit će se nepremostiva provalija ako u sadašnjosti nisu sadržane jedna i druga strana. Zato smo obavezni da njegujemo našu tradiciju. Mi koji pripremamo emisiju Izvornik nastojimo da uz dobru narodnu muziku i poučne zanimljive priče ispunimo ovaj zadatak i da sačuvamo naše narodno blago. Danas vam, poštovani slušalci, pričamo o starim srpskim zanatima. Dunđer je zidar koji gradi kuće nabijanice. Nabijanica je kuća čiji se zidovi prave tako što se u drvenu armaturu, slično kao kod betoniranja, nabija zemlja. U Vojvodini se ta zemlja miješa s pljevom da bi poslije sušenja bila kompaktnija. Zidovi su bili debeli do pola metra. U nabijanicama je ljeti hladovina, a zimi toplo. Ali pošto ne postoji izolacija u odnosu na zemlju, zidovi su uvijek pri dnu vlažni. S obzirom da ne radi posebno precizan posao, riječ dunđer se danas koristi u pogrdnom smislu za neprecizan, pa i nekvalitetan rad. U nastavku emisije govorimo vam o crnotravskim pečalbarima koji su bili poznati širom bivše nam države kao graditelji zidari, kraće neimari građevinari, a nekada su se zvali dunđeri. Crnotravski pečalbari su poznati širom bivše Jugoslavije kao graditelji zidari, kraće neimari građevinari, a nekada su se zvali dunđeri. U ovom kraju pečalbarstvo se može podijeliti u četiri perioda. Prvi, do oslobađanja od Turaka 1878. Drugi, od oslobađanja od Turaka do predkraja 19. vijeka. Treći, do početka Drugog svjetskog rata 1941. I četvrti, od završetka Drugog svjetskog rata pa do danas. U vrijeme pod Turcima išlo se iz nužde u pečalbu. Dunđerski majstori su gradili turske džamije i kuće u okolini Niša i Vranja. Poslije oslobođenja od Turaka išlo se u pečalbu u Bugarsku, potom i prema Beogradu 1885. godine, a prvi dunđeri crnotravski su se pojavili 1820. godine. Pored dunđera u pečalbu su išli i krečari, pinteri, kacari, dlakari, terzije, stolari i drugi. Naročito su crnotravski majstori zidari bili poznati do pred početak Drugog svjetskog rata i nakon njegovog završetka, kada su gradili najsloženije zgrade, objekte, i to u Beogradu, Skoplju i drugim gradovima širom bivše Jugoslavije. U početku pečalbarenja majstori građevinski su išli u družine, koje su se zvale tajfe, a postije grupovođu bi preuzimao preduzimač koji je pogađao posao, određivao dnevnice i vršio nadzor rada.
Yeah. svirati neće. Ej, bogat plati, pa ga svirat vrati. Ej, bogat plati, pa ga svirat vrati.
Vunovlačar je zanatlija koji obrađuje vunu. Kada se vuna ošišane ovce opere i osuši, nosi se kod vunovlačara. On je tada stavlja u mašinu koja vlači, to jest raščešljava vunu, čini je vazdušastom i spremnom za dalju obradu. Kod vunovlačara vuna se iščešljavanjem oslobađa nečistoća kao što su iglice četinara i slično, koje su se u vuni ovce nakupile tokom vremena. Ranije su postojale radionice vunovlačare koje su radile na pogon vode, slično vodenicama, da bi kasnije radile na pogon elektromotora. Tradicionalno, žene na selu upredaju vunu pomoću preslice i vretena. Potom izvlače nit koja se zatim koristi za štrikanje. Vunovlačar radi i poslove raščešljavanja stare vune iz jorgana ili dušeka koja se na taj način prerađuje, tako da se od nje mogu ponovo praviti jorgani i dušeci. Danas se industrija toliko modernizovala i ubrzala ove postupke da se ovaj zanat više ne isplati raditi na tradicionalan način. Lakše je i jeftinije kupiti gotovu vunu ili gotove proizvode od vune. Industrijski proizvedena vuna je mekša, često hemijski zaštićena od moljaca, te obojena različitim bojama.
Thank you. mjesto ljubi.
Tabađija je zanatlija koji tabanjem, to jest udaranjem, omekšava vunenu tkaninu nastalu tkanjem. Kada se vuna sa ovce ošiša, opere, uprede i upotrebi za tkanje, dobijena tkanina je oštra pod prstima i nije prijatna za nošenje jer grebe. Tkaninu tada preuzima tabađija koji je potapao vodu i taba drvenom udaraljkom koja liči na lopatu. Postupak se ponavlja više puta. Tabanje tkanine je karakteristično za Južnu Srbiju i Makedoniju. Pretpostavlja se da danas još uvijek postoje aktivne tabađije. Pored lopatice, za tabanje se koristi posebna sprava napravljena od kestenovog drveta, koja pokretana vodom kao vodenica gnječi taba tkaninu koja je potopljena u tekuću vodu. Terzija je krojač srpske građanske narodne odjeće, narodne nošnje. Potiče od perzijske riječi derzi, odnosno turske riječi terzi, koja znači krojač čoje. Majstori terzijskog zanata su šili različite dijelove odjeće od materijala kao što su čoja, somot, atlas, a ukrašavali su odjeću svilenim gajtanima, kićankama, šljokicama, srmom. Dijelovi odjeće koje su šile terzije se zovu anterija, dolama, muški gunjići, ječerma, džamadan, mintan, misarba, tozluk, jelek, džube, libade, fistan, kumoš, ćurak, šalvare i škuteljka. Razlika između terzija i jabadžija bila je u materijalu, kroju i načinu ukrašavanja. Terzije su šile uglavnom za gradsko stanovništvo, dok su abadžije šile za seosko. Zbog sličnosti zanata često su dolazili i u sukobe. Kasnije, opadanjem oba zanata su se međusobno ispomagala, odjeću koju bi sašili abadžije ukrašavale su terzije. Prihvatanjem građanstva da nose sve više evropsku nošnju i potreba za proizvodima terzija je opadala. Mutavdžije ili mutavdžije su izrađivale proizvode od kozije dlake. Koze su strižene u junu, a otkupljeno vunu majstori su razvrstavali po bojama, namakali, upredali i tkali na razboju. Na taj način izrađivani su pokrovci za stoku, džakovi za pšenicu, bisage u koje je stavljano sjeme pri sjetvi, torbe, koziljavke u kojima se nosio slavski kolač u crku ili hljeb na njivu, čerge ili prostirke za pod i drugi proizvodi. Šerpelj, čapovi, tokmak, džibuk, čerkez, jergan, ami, širit, tarak, klubđe, siđimka, zerbalica, riječi su iz mutabdžijskog jezika koji nestaje zajedno sa ovim starim zanatom. Već pomenute abadžije su ručno izrađivale narodna odijela od domaćeg sukna, ukrašavajući ih gajtanima. To su bili veoma ukusno urađeni koporani, dolame, tozluci, kabanice i razni haljeci. Išli su od sela do sela i često stanovali u kućama u kojima su izrađivali odjeću. Muzika. Tatarin je, to svi znamo, pripadnik tatarskog naroda, ali u Srbiji tim terminom je bila obilježena preteča današnjeg poštara. Dužnost mu je bila da na konju nosi poštu, važne dokumente, novac i sitnije vrijednosti na određenoj relaciji. Prvi naziv pošte u Srbiji 1835. kada je osnovana je bio Tatarska služba. Tatari su jahali konje koje su mijenjali u usputnim menzulanama, rijeđe mezulanama ili menzilanama, pretečama objekata pošte. U menzulani su, pored svježe konja, mogli dobiti i hranu i smještaj. Menzulana je nastala od turskih riječi menzil, konj, i han, koja je značila kuću, odmorište. Tatari su bili vrlo izdržljivi i hrabri ljudi poznati po brzini. Najbrži su relaciju Beograd-Istanbul prelazili za 4 dana. Tatari su bili ljudi od ugleda i povjerenja, a rang im je bio definisan i visinom fesa. Što viši fes, viši rang. Za pomoćnike su imali suruđije.
Pošetale devojčice, a sa njima nevestice, na studenu gorsku vodu, belo lice da umiju, ruse kose. Češljaju ruse kose, da češljaju. Susreo ih Jovančiću, Jovančiću Dilberčiću, usrmali Jelečiću, a na konju Alatčiću. Hoću reći Navrančiću, hoću reći Navrančiću. U ruci mu tamburica, sunca sitno bije, tanko peva, čudan zijan počinio, sve ih redom obljubio. To začuše maovljani, maovljani svi seljani, otrčaše kod kadije, optužiše Jovančića. Optužiše, zatvoriše. Kako čuše devojčice i sa njima nevestice, sakupiše mnoge pare, sve cvanciku na cvanciku, sve dukate na dukate, da otkupe Jovančića, Jovančića Dilberčića. Kad ođoše pred kadiju, kadi su besedili, oj kadio, efendio, pusti nama Jovančića, Jovančića Dilberčića, Jovančića Dilberčića. Kato začu efendija, efendija i kadija, odmah pusti Jovančića, Jovančića Dilberčića, da on ide kuda hoće i da ljubi koju hoće.
Licidar je čovjek čije zanimanje je pravljenje licidarskih kolača. Ovo zanimanje ili zanat je ranije bilo veoma rasprostranjeno u našim krajevima. Licidarski kolači su služili više za gledanje nego za jelo. Neki licidarski kolači čak uopšte nisu bili za jelo, jer su pored brašna pravljeni od gipsa da bi bili ljepši i čvršći. Osnovna namjena im je bilo da budu ukras i da se okače oko vrata ili na zid. Zato nije bilo bitno da li su svježi, već kako izgledaju. Licidari su svoje proizvode prodavali u svojim radnjama ili na vašarima. Djeca su na vašarima željela da im roditelji kupe taj šareni licidarski kolač, bar onaj za jelo. Bili su u obliku srca, papuče, gitare, krave. Najčešće nisu bili ukusni. Ipak, najpoznatiji kolač u obliku srca je licidarsko srce. To srce, pored raznih ukrasa, ima i malo ogledalo. To su momci poklanjali djevojkama na vašarima kao znak svoje simpatije. Od davnih vremena med, brašno i mirišljavi začini čine osnovni sastav medenog tijesta od kojih se prave licitarski ili liciderski kolači, a zanatlije koje ih prave su licidari. Još u starom Egiptu su postojale velike radionice u kojima su se pravili obredni medeni kolači. Prilikom arheoloških iskopavanja piramida u sarkofagi su često mogli naći i medenjake. Nalazili su i kalupe za njihovu izradu. Kalupi su bili različitih oblika, životinja, čovjeka ili oružja. Iz Egipta se zanat prenio u Europu i to preko Grka i Rimljana. Riječ licidar dolazi od austrijsko-njemačke riječi lebzelter, ali se izvodi od latinske riječi libum, koja označava žrtveni kolač. Vrhunac licitarskog zanata je bilo u doba Austrougarske monarhije. Veliki broj zanatlija, medokolačara, bavio se ovim poslom koji je iziskivao mnogo umješnosti, vremena i truda. Svaki primjerak licitarskog kolača, bilo da je on u obliku životinje, čovjeka ili srca, unikatan je, jer se svaki kolač ukrašava ručno i nikada nema dva ista primjerka. U Srbiji se osim u Beogradu ovaj zanat javlja tek u drugoj polovini 19. vijeka. I to kao voskarsko-liciderski. Praktično je prenijet iz Vojvodine gdje je bio razvijen u 18. vijeku. Ova dva veoma različita zanata i po materijalima i po alatima su spojeni potrebama tržišta. Tražnja je bila mala, pa su zanatlije bile primorane da se bave sa oba zanata. Interesantno je da su se licidarskim zanatom bavili Nijemci, a Srbi su se bavili voskarskim.
Da je zaboravi.
Bo Bombondžije su proizvodile bombone, najčešće od šećera sa dodacima raznih boja ekstrakata za ukus. Karakteristične su šećerne bombone, ljute ili zelene bombone, svilene bombone. Pored toga pravljeni su od istog materijala i štapići takozvane luše ili lulice. U prošlosti je Bombondžija prodavao bombone u svojoj radnji zvanoj Bombondžijska radnja. Za vrijeme pijačnog dana, vašara ili sabora, Bombondžija bi izlazio iz radnje i u korpi na pokretnoj tezgi ili na kolicima prodavao svoje proizvode u svom ili u okolnim mjestima. Pored bombona, Bombondžije su proizvodile i prodavale šećerne table, ratluk, karamele i druge slatkiše.
Jer tu brašno menje i ušu uzima lepa vodeničarka. Od jutra do mraka puna je momaka, jer tu brašno menje i ušu uzima lepa vodeničarka. Brašno melje, od brašna joj lice belje. Svakim danom sve je više, momčadije što uzdiše. Okreće se kolo, taka tika taka, svakom pomeljaru zapela za oko, lepa vodeničarka. Kreće se kolo, taka tika taka, svakom pomeljaru zapela za oko, lepa vodeničarka. Čeketala, čeketala pa prestala. Udade se lepa cura sa mirazom od bušura. Satevaju ptice oko vodenice, jer nema momaka, ode im za uvek lepa vodeničarka. Zatevaju ptice oko vodenice, jer nema momaka, ode im za uvek lepa vodeničarka.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.